Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta minbizia duten aurren nazioarteko egunari erreparatu behar diogu. Bihar da hain zuzen ere, minbizia duten aurren nazioarteko eguna, otsailaren 15a eta hori dela eta errealitate honetara minbizia duten aurren eta euren familien egunerokotasunera gerturatu nahi dugu gaurkoan. Horretarako bi gonbidatu ditugu gaur gurekin hemen, batetik Javier Rizagirre, gurasoa, minbizia duen Unash aurraren eta bueno, Aimar ere esango dugu, bi semeren aita dela, egunon Javier.
Egunon.
Eta bestetik Aspanogi Gipuzkoako aur minbizidunen guraso elkarteko zuzendaria Jose Luis Fernandez Wiltzer telefonaren bestaldean, egunon zuri ere Jose Luis.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin, biharko eguna minbizia duten aurren nazioarteko eguna horren inguruan galdetu nahi nizuen, hain zuzen ere nazerteko egun honek ze garrantzia duen zuentzat. Javier, zugandik hasita kaso.
Zoze lortutzia.
Zuen beharrak eta aldarrikapenak akaso indar gehiagorekin entzuteko eguna izan daiteke?
Hoi da, gaza. Zaiatia entzutia zein ez dagi, baina entzuteko moduan, eta indarra egiteko, ba, ingo deu.
Jose Luis, zure uste ze garrantzia du biharko egun honek?
Hombre, bueno, da, urtero ospatzen degun eguna, eta bueno, da, egun importantea, no, guretzat azkenean, ba, bueno, elkartea izateko hemen gaudela, umiak aizotzen direnean, ba, bueno, ba, gure bere beharrak eta familian beharrak, ba, bueno, ba, porrokatzeko eta lortzeko, no, azkenean da pizkate zabaltzeko gaixotasuna hor dagoela, beste batzuk bezala, baino guk gure indarra usten dugu, ba, aurren bizi duen hori da.
Aldarrikapen nagusi batekin zatoztea urtengoan okerrez banaiz, Osakidetzak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora joan behar duten familiei zein bertan hartatuak direnei laguntza berbera ematea, laguntza ekonomiko berbera, segungo errealitatea da Euskal Autonomia Erkidegotik kanpora hartatzen dituzten aurren familiak laguntza ekonomikoa jasotzen dutela, baino Javier, zuen kasuan zuek Usurbilen bizi zarete, Gurutzetara Bilbora joan behar izaten duzu semea arekin eta ez duzu inolako laguntza ekonomikori jasotzen, ezta?
Ez, bat ez. Eta guain arte, ba, esaten dute ez dutela ematen, eta, bueno, ba, gure botiko goti horretu dugu. Eta guain arte, ba, horrela ebiria eta bi urte luzia etendia eta
Semeak lau urte ditu Unashek, minbizia diagnostikatu zioten orain dela bi urte,
bai.
Eta hasieran Donostiako onkologikora joaten zineten,
bai.
Baina gero berehala Bilbora joaten hasi behar izan zenuten,
bai.
Eta horrek ekarri zuen gastuak ere areagotzea.
Bai, autopista, janaia eta dana. Eta eskerra Aspanovas dakate pixuan, eta eskera han pisua dakaula eta, bueno, loiteko moduan, ba, ondo, salbatzen zaigun gauza pizkaten. Bestera, pentsa, ba.
Jose Luis, zuk nola ikusten duzu, aldarrikapen hau beharrezkoa da? Beharrezkoa dute familia hauen laguntza ekonomik hori jasotzea?
Bai, azkenean, bueno, urtero, ba, helburu bat dakagu, no? Egun honetan, ba, gure eskaera bezala, eta bueno, ba, hori egia da oso importantia da, no? Porque bueno, Osakidetzak kubritzen du gastok ez gastosua, baina bueno, dieta batzu daskatu, ba, kanpora juten zarenia, normalian beti erabiltzen da, ba, hori, ba, Bartzelona edo Madrila juteko, no? Ba, dia, ba, Espainiako referentziak, eta, ba, tratamentu bereziak izaten direnean, ba, bueno, ba, Osakidetzak dieta daska. Baina, kara, orazoa doa hemen, ba, Euskal Herrian bertan gaudenian, ba, hori ez dago, no? Normalian juten zabe zure provintziara, eta bueno, ba, Javierren kasuan, ba, bueno, Usurbiletiko Donostira, ba, bueno, dieta txiki edo gastuak normalian txikiak izaten dira, baina ia kanpora joten zarenean adibidez, ba, kruzera, ba, beste ospitalea, ba, bueno, gastuak oso handia dira, eta tratamentua gertatzen dena ez da aste beteko tratamentua izaten da luzia, depende ze kasuan, ba, izaten dira bi urte, ba, joten behartza, ba, hori, egunero, astero, eta hori gastuak oso importantia dira, hombre, gu umekin bezala, no, da Euskadiko Federazioan, ba, dakaguna da, bera Javier esan du bezala, ba, piso bat horre Bilbon, eta bueno, erabiltzen da, ba, familia, ba, unazkenean, ba, loiteko, edo de pizkatu bueno, atzen hartzeko, baina, karo, gastuak juteko ospitalea, ba, azkenean oso nahiko handiak izaten dira, eta bu, azkenean eskatzen duguna da, bueno, ba, kanpora joten garenian moduan, ba, bueno, ba, dietak hemen, ba, al moduan, ba, bueno, kubritzeko.
Javier, zuen kasuan esan dugu bi urterekin diagnostikatu ziotela, lau urte ditu eta orain ari da amaitzen, ez da?
Bai.
Pixka bat jaso beharreko zera hori, arreta hori bi urteia eman dituzue batera eta bestera, bereziki Bilbora joan etorrian.
Oi ba. Eta lehek bi urte baina Rusiak, zatik igual hamar egunetan, igual hiru aldiz, junbar deura Bilbora, torri, probak egiten berriz etxea, bi eguna basata, berriro Bilbora, beste proba egitea, eta horrera. Eta geho juten geha, igual hilabete bat ingresauta, o bi hilabete ingresauta, zatik han ez zuen buelta ematen, eta buelta eman arte, ba, han egon behar, da...
Zuen kasuan okerrez banaiz, gurasoak, bueno, zuk lan egiten duzu, baina bikoteak, amak hain zuzen ere, laguntza bat jasotzen du, eta horrek albideratu dio, nolabait, orain arteko lana albo batera utzi, eta semearekin batera aritzeko.
Bai, zatik handere txori dakau da, eta, bueno, ba, orduan eskaten dugu, eskatu dugu laguntza hori, eta Andrea gutxienez, ba, umiakin egoteko, zaintzen, da, beharekin egoteko. Estela zeinekin agako dugu.
Bidaia gastuak eta aipatzen ari gara, nabarmena horiek sortzen duten gastua, baina minbiziari aurre egiteko tratamenduari dagokionean, Jose Luis, esan daiteke ehuneko ehunean Osakidetzak bere gain hartzen duela?
Bai, 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 tratamentuak momentuz eta orain arte, ba, Osakidetzak gastu guztiak kubritzen du, ose, azkenean, bueno, tratamentua Osakidetzak ematen du, edozin ospitalian, ibi daude Euskal Herrian, bueno, euskera, bata da Gipuzko Mori Donostik ospitalian, eta bezian ba, Cruces, Bilbon, eta bueno, Osakidetza kubritzen du gasto guztiak, no? Ba, eta bueno, momentuz bai, osea, que espero de gorra jarraitzea, azkenian dia, ba, luze, tratamento luziak, eta oso gogorrak, eta bueno, azkenian, ba, gutxienez hori kubritzen du.
Laguntza ekonomikoa aipatu dugu, lehenik eta behin minbizia don diagnostikatu eta gero ba umeek eta haien familiek tratamenduak eskatzen duen gastuei aurre egiteko, baina ze laguntza gehiago behar du minbizia diagnostikatu dioten aur batek eta bere familia? Javier, zuk esaterako nola gogoratzen duzu aurrari Unaxi minbizia zuela diagnostikatu zioten eguna, nola gogoratzen duzu?
Ba, egun txarra. Zatik, ni lanian nagoen, da, Andrea ospitalian zegoen, da, ditu zian, da, etorri honea, ospitalea, eta zatik, anitzen behar deu, da, nola, eta, bai, bai, eta, tumoria dakala, eta, haber nolako tumoria den, ona, txarra, eta, baina, aurrenego notizia, hoi da, ematen dizuna, eta, gero, ba, etortzea, ba, zupako moko apegian, da, jo, eta ez dakizun nondik hasi, nun zeatea deitu, eta ez batez. Eta, bueno, hemen Donostian, Jose Javier, onkologikoa bat, eta arek esan zigun, hau egin, hau egin, eta hau egin.
Ze urratxe eman esan zizuen, lagundu zizuen.
Bai, gutxi gura bera, giatu pixkaten, eta gero, aspana guaz, nagore, nekan, zen nola izan nahu,
Nekanea kaso.
Nekane, esan zigute, ba, gu lagunduko zue, gu preparatuko zue paper danak, eta dana, eta ezkera gazpano bai, ba, gu egin ginean dana. Zatik, gu bakarrikan, ba, ez ginean jakingo, nun nazi.
Aspanagu Gipuzkoako ur minbizidunen guraso elkartea da, bertako zuzendari zara, Jose Luis. Elkartearen lana zertan oinarritzen dela esango dugu, pixka bat, familia horiei ze laguntza ematen diezu zuek?
Bueno, lehen pauso da, bueno, gu ospitalian dakagu, ba, erizainakin, medikoakin, ba, bueno, harreman asko, eta, bueno, familia bat berri agertzen denean, ba, bueno, ematen diete ospitalian erizainak edo medikoa, ba, txosten bat, no? Zateko Aspanogi zer den, eta zer egiten du, no? Orduan, familia berak nahi denean, ba, bueno, hartzen du eta kontaktuan jartzen da Aspanogekin. Normalien zaten da beti nekane da gure langilea, ospitalian dago bi egunean, eta beste asko egoten da hemen txaran, eta bueno, ba, gero harremanetan jartzen direnean, ba, bueno, guazten geha, bo, eskaintzen, ba, ze eskaintzen du, no, Aspanogi, no? Ba, bueno, kubritzen dugu pizka bat, umia eta baita gurasoei, porque zenean zaindu behar dugu umiai, baina baita bere gurasoei, no? Normalian egoten dia ingresatuta egun asko eta laguntza behar dute, ba, guke ematen deguna da, bueno, ba, kontatu zer den gaixotasuna, normalen jartzen dugu harremanetan, bera, familiak nahi baldin badu, beste familia batekin, ba, kasu berdina edo antzekoa pasadana, no, ba, jakiteko, ba, bueno, irtera badola, ze tratamiento esperientzia pertsonala pizkatu, ba, bueno, harremanetan jartzeko, eta ikusteko, ba, bueno, ba, oso gorra da zieran, eta esperantza da, ola, hori ezin da inoiz galdu, no, eta gero, ba, bueno, aparte, ba, umiei ba pizkat entrenitzeko ba ona dakagu ba hori portatila orain tabletak hartu ditugu ipuinak ba bueno pizkat entretenitzeko eta baita gurasoei ba eguneko ba bueno ematen dugu ba, baskari bat kafetegitik igotzen dute haiek aukeratzen dute menua eta igotzen dute gora no handakagu sala bat gurasoentzat ba dutxakin eta lagelakin eta dana ba bueno pizkat baita ba errelajatzeko pizka bat no eta gero ba bueno psikologoa be bai da dakago elkartean, ba familia berduenean, ba laguntzeko, batzuetan egiten dugu ekintzak bai ba bueno familien artean irtera, ba bueno ba haiekin haien artean ba esperientzia kontatzeko, jolasteko umiak haien artean eta gutxi gorara da gure lana, no? Ba gero Javierrek esan du moduan, ba bueno, laguntzak edo papelak egiteko, ba horretarako be bai laguntza dakagu, no? Hori Nekane da ba, arduraduna. Eta ba bueno, berak jartzen du badana makinaria martxan.
Mhm. Zuen kasuan Javier beste guraso batzuekin ere harremanetan zaudete, Aspanogiren baitan eta bestela ere lagundu dizue honek nolabait bueno, ba jakiteak badaudela beste familia batzuk ere egoera honetan eta nolabaiteko sostengua edo babesa eman dizue horrek lagundu dizue.
Bueno, bai, bueno, Bilbonan asko ez egoten aita tartian zatikan mutila mundu diferentia dira zatikan enfermedia dira kaso desberdina dira eta igual zu pensate zu iria txarrena dek eta ez zuten bat nima duzu bestiai jode hobeto ez itxein da
bai, ba, kasu bakoitza diferentea da eta
bakoitza beriakin nahiko du uste niretzako, eh?
Zuen kasuan Unaxei bi urte zituen diagnostikatu ziotenean, lau urte ditu orain, ingurunean, eskolan, lagun artean nola bizitu du minbizia eduki izana, nola ikusi duzue aurrak nola eramandu gaixotasuna?
Bueno, Unaxe guain ezin du eskolara jutea eta andereño bat jutea etxea. Baina bai, guarderiako lagunakin da gogoratzea. Zatik, nora Aimarrek bost urte dauka eta bera nahia lau urte ba, kusu bat egotea, tartian da Unaxega Aimarrei. Eta honei ikusi alde, honei gogoratzea, lagunena gogoratzea. Eta gaizki eramategu hori, ez ikustia lagunai, eta gero karian etetzen bat dima momentu bat, o bi ordu horrela xe, eta ikusten bat dima lagunai, atzeaka, karo, normala, eh?
Kostaite zaio hasierako sozializazio hori.
Hoi ba, eta bueno, pixkanaka sortatzea eta astea eta bere moduan. Baina hasieran horrela atzeaka eta...
Eta herritarren gandik, inguruaren gandik nola uste duzu jasotzen dela, nola tratatzen dela aurren minbizia, ze minbizia oroar oraindik orain gai eta gaixotasun tabua da, gure jendartean, orain dela gutxi otsaiaren lauan izan zen minbiziaren aurkako eguna, eta minbizia igaro duten hainbat lagunek hori esaten ziguten, askotan euren gana zuzentzerakoan, eta nola, ba bueno, jendeak askotan ere ez dakien nola hitzegin minbiziaren inguruan, ez eta gero eta zabaldua dagoen gure artean, baina oraindik orain tabua izaten jarraitzen duela, eta aurren minbizia esan liteke akaso tabua handiagoa dela, Jose Luis, nola ikusten duzuzuk?
Bai, errazi da, kasu, no? Jendeak daka, ba hori, binomio bat, no? Esaten den moduan, minbizia, tabu, eta bo, minbizia, ba, eriotza, no? Azkenean, eta bueno, hori kendu behar da, argi eta garbi kendu behar dela. Eta gainera, umietan geixo, no? Normalian, porcentajea helduentan baino handiagoa da, gaixotasuna aurrera amateko, baina bueno, jendia bueno, beldurra hori daka, ikusten du ume bat eta ba hori, normalian impactoa hundien egiten dena iliaz dakoanean, no? Ikusten du eta jende asko ba beldurra daka, ba zure lagunak eta ez dakiz zer hurbiltzia, no? beldurra dakate zergaitik, baina eskeria, ba, bueno, urtea pasako dira, hori kendu arte, baina, bueno, notatzen da ni hasi nintzenetik orain arte, ba, bueno, jendia beldurra hori kendu dula. Eskeria, ba, bueno, beldurra hori, dago, el tabu hori dago, baina eskenean jendia konturatu da, ba, bueno, eskenean, ba, bueno, beste gaixotasun bada, tratamentua eta oso gorra des da bestia bezala, baina, bueno, eskenean, ba, bueno, aurrera ateratzen dala, eta hori izan, izan behar da, no, eskenean, ba, bueno, gorra, gogorra da, baina, bueno, indarrakin lortzen da, eta jazta, ni uste hori argi geratu behar da.
Zoi tokatu zaizu hori bizitzea, Javier, nola baite jendea zuen gana, ba, bueno, beldur puntu batekin edo ez jakintasunarekin ere gerturatzea.
Bueno, bai, zatik, bueno, jendea nahi du galdetu, baina igual beldurrakin egotea galdetzia, zatik, ez dakite nora egun gogea, eta, hombre, normala ikusten, zatik, igual apegia ona otxarra ez ikusten, baina jendea horrela egotea, ba, galdetu, ez galdetu, eta baina gu azten baina bagea itzaiten beharekin, orduan ja zotatzen dira jendea, eta galdetzeu, nora zazte, zemuz dago, eta gauz, betiko gauza, betiko galdera, uste.
Bera zemuz dago, zer moduz dago orain unaz?
Guain, bu, ondo. Ondo, etxian, bueno, posa emateu ikustia, eta anaiakin beti jolasten da palos.
Igurra ematen alkarri baita ere. Bueno, seinale ona esango dugu gainera aste honetan zai zaudetela emaitzak jasotzera eta esango dizuetela ba bueno, ia tratamendua bukatutzat ematen den edo bueno, zein den bere egoera. Beraz aste berezi izango da zuentzat.
Bai, aste berezi eta beldurrakin. Osea, a ver se esaten diguten 24an. Aztontan proba dana iten dute eta 24a resultatua. Ba. Eta ber, sorte mandin badakau, a ber.
Jose Luis, irrien lagunak gizartegintza elkartea ere martxan da eta Aspanogik ere bertan parte hartzen du. Beharrezkoak ikusten dituzu horrelako ekimenan nolabait, ba bueno, errealitatea hau ere sozializatzeko eta gizarteratzeko ahalik eta gehien.
Bai, duari gabe, azkenean, ba, hori jartzen zuten, bai, katxiporretako, bueno, Jose Marri, Berrit Porrot eta Mari Mutze, bueno, jarri zuten Marri Martxirrien lagun kluba, azkenean ez bakarrik Aspanogiko dormon bizi duen guraso elkartean, zeno beste gaixotasunan, edo beste ba, beharrak hemen Gipuzkoa mailan, edo Euskadi mailan, eta bueno, azkenean oso polita da, porque bueno, esan desu moduan, ba, irekitzen da elkartea, eta bueno, jendeak ikusten du, ba, beste moduan, no? Azkenean ez da gauza arrarua, baina bueno, jendeak ikusten du beste moduan, porque azkenean bueno, egiten dira ekintzak, ateratzen dira bai puinak eta gauzak eta jendeak bueno, irakurtzen du, ikusten du eta sobre todo ba umiak eta gauzak ikusten dute ba zer den, no? Eta bueno, azkenean ideia oso ona izan zen, gu parte hartzen dugu haien esker eta oso eskartuta gaude bai.
Martxe dago bai irrien lagunak eta katxiporretak martxan jarritako ekimena, bain bat elkarte biltzen dituena, eta pixkanaka elkarte horien lana ezagutzen joango gara gaur ez, baina tarte honetan eta gaur Aspanogi eta bereziki ba aur minbizidunen eta haien gurasoen realitatea ezagutu nahi izan dugu. Amaitzeko, Javier, galdetu nahiko nizuke zueke pasaduzuen guztiaren ondoren eta pasatzen ari zareten guztiarekin ze irakasgai ikasi duzue, zein esango zenuke horrela egoera gogor honetan edo ikasi duzuena zer izan da?
Gauza asko, baina pazientzia edukitzia eta hori.
Pazientzia edukitzea, Jose Luis, zena barmenduko zenuke inguruan ikusitakoarekin?
Guri tokatu zaigu, ba, Javier bezala, ba, trantzea hau pasatzia, gure kasuan izan zen bi aldiz, osea gogorragoa, eta, bueno, azkenean ikasten dugu, no, ba, oso gaiztuak edo zelan da, bueno, batzutan, ba, bueno, ez gea, onak izaten, ba, zehozer edo horrelako gauza gertatu arte, no, beste gauzetan pentsatzen dugu, ba, jende normala, o jende bezala, baina horrelako gauza bat geratzen danean, ba, bueno, pizkat txip aldatzen dezu eta ikusten dezu, ba, bueno, ba, egunero bizitzi berdegula, eta disfrutatu dakaguneak egin, eta jazta.
Ba, hortxe, Javier Izagirre, Unax eta Aimarren gurasoa, eta Jose Luis Fernandez Biltzer zure guraso, baina baita Aspanogi Gipuzkoako urminbizigunen guraso elkarteko zuzendaria ere, mi esker gaur gurekin izategatik, eta errealitate hau apixka bat gertuagotzeagatik guri ere, mi esker, eta animo, eta zorte hon, batez ere, Javier.
Baina, mi esker.
Caminando por la calle